Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ciprian Iorgulescu.
Tot mai des se aude la nivel național, pentru că nu am datele la nivel internațional, că din ce în ce mai puțin citesc. Și la momentul acesta se vorbește de două tipuri de analfabetism. Este o categorie care nu știu să citească. Și aceia sunt analfabeții. Nu recunosc literele, îi dai o carte în față, nu știe ce scrie acolo. Este o altă categorie care este total diferită de aceasta. În termenii de specialitate, este numită analfabetism funcțional. Ce înseamnă? Citești, dar nu pricepi ce citești. Dacă îl pui să redea cu propriile cuvinte ceea ce citește, nu știe. Și datorită bacaloriatului cu rezultatele dezastruoase, au putut identifica această categorie. E greu de înțeles această categorie. Citești și nu înțelegi ce citești. Nu poți spune ce citești. Și n-aș vrea să vă gândiți la istoria lui Filip cu famenul etiopian. Famenul nu suferea de analfabetism funcțional. Nu. Omul citea Scriptura, cartea prorocului Isaia, dar nu înțelegea toate detaliile, putea reda. Amintiți-vă, vă rog, de dialogul respectiv. A fost nevoie de o cu totul și cu totul altă intervenție. De ce am introdus mesajul în felul acesta? La începutul lunii septembrie, ca de altfel în fiecare toamnă, are loc convenția Sola Scriptura. Toți cei care lucrează în acest domeniu de activitate ne întâlnim la stupini pentru o evaluare a activității, pentru a discuta anumite rapoarte, anumite statistici, ce a mers, ce n-a mers, ce a funcționat, ce trebuie modificat, în așa fel încât în anul următor anumite aspecte ce trebuie modificate să poată fi modificate pentru o mai bună funcționare. Mi-a fost pus o întrebare și vă adresez și dumneavoastră. Cineva m-a întrebat, credeți că în ritmul în care merge România, în anii următori, va mai fi cineva interesat să citească din Biblie? Cu alte cuvinte, mai merită să investim resurse financiare, resurse umane, să investim timp în a da Biblia oamenilor, pentru că nu se mai citește. Dumneavoastră ce credeți? Se va mai citi? Sunteți siguri? Eu sunt foarte sigur. Pentru că e un verset în Biblie care îmi dă siguranță și îmi confirmă că acest cuvânt al lui Dumnezeu va fi citit până când Domnul va reveni. Și versetul pe care aș vrea să-l introduc este acesta. Cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Vă amintiți ce spune? Ferice de cine? De cine citește? Și mai spune, și de cei ce ascultă? Ce? Cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Oamenii sunt în căutarea adevărului. Unii din diferite motive nu vor spune, nu vor face public dorința lor după Scriptură. Eu nu știu cât timp mai este până când Domnul va veni. Cred că într-un timp foarte scurt. Dar cred de asemenea că tehnica va evolua. Unii citesc din carte astăzi, alții citesc de pe telefoanele mobile. Cine știe în viitor de pe ce vei mai putea citi? Important e să citești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul spune aici, ferice de cine citește. E binecuvântare în a citi cuvântul lui Dumnezeu? Cine are parte de această binecuvântare? Și cel ce nu citește? Doar cel ce citește. Am cunoscut o soră care, datorită situației în care a crescut și perioadei pe care a prins-o, din punct de vedere istoric, n-a putut merge la școală. Nu știa literele. La bani se descurca, îi știa după culori și după cifre. Le învățase. Literele însă nu. M-a uimit faptul că de fiecare dată, la sfârșit de an, cumpăra de la biserică ceva. Știți ce? Calendarul. Acela depus pe perete. Și întreb, dacă nu știți să citiți, de ce îl mai luați? Cum de ce? Când vin alții la mine în casă, să le pot arăta calendarul. Eu sunt adventistă și să-i pun să citească ce scrie pe calendar. Și mai avea ceva. Avea o Biblie, dar nu traducerea Corneliescu. Avea o Biblie pentru copii, cu poze. Și am fost surprins să o descopăr cu această Biblie. Și întreb, dar la ce vă folosește această Biblie? Și mi-a spus, așa știu eu Biblia. Cum? Uitându-mă pe imagini. Când vin la biserică și aducea Biblia pentru copii la biserică. Și din ceea ce se descria la biserică, identifica în Biblia pentru copii imaginea. Și putea să-mi spună, aici este vorba despre cutare și cutare. Aici este vorba despre cutare și cutare. În anii de credință, petrecuți la biserică, în felul acesta a învățat Biblia, după imagini. De ce te atrage Biblia? Sau de ce ne-a atras Biblia pe noi? Ce forță conține această carte încât mă atrage să o citesc? Din păcate, sunt și persoane care au uitat să mai citească Scriptura. Și uneori, din diferite motive, nu prea ai mai vrea să spui dacă ai mai citit sau n-ai mai citit Biblia. Însă fericirea va fi de partea acelora care au citit cuvântul lui Dumnezeu. Acelora care și-au făcut acest obicei din a studia cuvântul lui Dumnezeu. Iar acest obicei bun trebuie transmis în continuare. Aș vrea să ne oprim atenția asupra unui pasaj din Scriptură. Unui pasaj care poate la prima vedere să nu spună nimic celui care citește, fugitiv. Deschideți, vă rog, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 13. Fapte 27 cu 13, pagina 1091. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi. Și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Recunoașteți versetul? Face parte din ultimele elemente ale cărții Faptele Apostolilor. Sunt ultimele pasaje cu privire la Apostolul Pavel și la istoria bisericii din primul secol. Citind acest verset, mi-a sărit în ochi expresia ca unii care se credeau stăpâni. E rău să te consideri stăpân? Foarte hotărât a spus. Nu! Are dreptate? Nu prea aveți curaj să răspundeți. Nu știți ce urmează. Vei teamă să nu spuneți vreo prostie. Nu spuneți nimic rău. E greșit să te crezi stăpân? Nu! Însă, recitind încă o dată versetul, mi-a atras atenția pe ce se credeau ei stăpâni. Ca unii care se credeau stăpâni pe ce? Pe țintă. Păi ei puteau stăpâni ținta? Ei unde erau la momentul acela? erau în locul unde și-au propus să ajungă? Nici într-un caz. Erau stăpâni pe corabie? Nu. Corabia, spune Iacob într-un alt context, indiferent cât este ea de mare, de ce-i condusă? De o cârmă. Nici măcar nu erau stăpâni pe cârmă, pentru că acea corabie era condusă de cârmă. Și Pavel nu spune, Luca, cel care a notat istoria aceasta, nu spune că respectivul sau respectivii erau stăpâni pe cârmă, ci pe țintă. Și ca să înțelegem mai bine, vă invit să ne amintim contextul. Datorită iudaizanților, Pavel este prins datorită unui proces nu foarte serios, pentru că cel care îl judeca dorea o anumită sumă de bani. Deci observăm că mita nu-i de ieri de astăzi și invenția românilor, ci era și pe vremea Imperiului Roman. Pavel nu dă niciun ban, el este adept al dreptății și al credincioșiei și cere, vreau să fiu judecat. Ei, dacă ai cerut să fii judecat de Nero, drum bun către Nero. Și începe călătoria. Vremea respectivă nu era prielnică transportului maritim. În mod normal, la momentul respectiv, orice călătorie pe mare trebuia să înceteze. Marinarii, stăpânii corăbiilor, ar fi trebuit să caute loc de iernat. Numai că pe acea corabie era o încărcătură care putea fi comercializată și ar fi adus un câștig mare. Și proprietarul a dorit cu tot din adinsul să aibă câștig de pe acea încărcătură. Și convinge pe cel care avea autoritatea ca acea călătorie să meargă mai departe. În ciuda intervenției lui Pavel, care spune, versetul 10, oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejde și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Nu porniți la drum! Este în pericol, nu doar marfa, viața noastră este în pericol. Ascultă sutașul? Nu. Versetul următor, 11, spune, sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Aici este pericolul și pentru noi. De cine ascultă mai mult? Tendința este de a pune în balanță cuvintele persoanelor cu influență, persoanelor care au o anumită experiență în respectivul domeniu, decât de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, la un moment dat, indiferent de vârsta pe care o avem, urmează să luăm decizii. Decizii care nu vizează doar momentul respectiv, ci decizii care vizează veșnicia. Și punând în balanță, ai tendința să te îndrepți spre ce spun oamenii decât spre cuvântul lui Dumnezeu. Ce găsești în cuvântul lui Dumnezeu vechi de atâtea mii de ani încât să mai asculți? Iar versetul citit la început, versetul 13, concluzionează de ce oamenii au luat acea decizie. Luca sesizează acest pericol. S-au crezut stăpâni pe țintă. Au ajuns la ținta propusă? Biblia spune că nu după multă vreme s-a dezlănțuit furtuna, soarele și stelele nu s-au mai văzut mai multe zile, erau să piară cu toții, dar Domnul a intervenit și toți au fost salvați. Încărcătura a scăpat? Corabia a scăpat? Nu. Totul a fost pierdut. Numai viața lor a rămas datorită rugăciunilor și intervenției lui Pavel. Consider că versetul 13 poate ilustra într-un anumit fel viața noastră, această siguranță este uneori păguboasă. Am pus o întrebare, e greșit să fii stăpân, să te consideri stăpân? Și unii dintre dumneavoastră ați spus nu. Și sunt de acord. Dar pe ce ești stăpân? Pe ce poți fi stăpân? Ești stăpân pe viața ta? Nu. Ești stăpân pe ziua de mâine? Nici într-un caz. Mai poți să faci ceva cu privire la lucrurile trecute deja? Cu nimic. Ești stăpân pe sănătate? Și atunci pe ce suntem stăpâni? Să vedem chiar pe ce suntem stăpâni. Pavel spune că ei s-au considerat stăpâni pe țintă. Există un pericol care ne paște pe fiecare dintre noi. Și pe mine, și pe dumneavoastră. Nu este nimeni scutit de acest pericol. Știți care este pericolul? Pericolul de a fi siguri că ajungem unde ne-am propus. Că suntem atât de siguri încât ignorăm mesajele lui Dumnezeu. Ceva de genul, lasă că știu eu mai bine. Și Dumnezeu îmi spune, e momentul să te oprești. E momentul să mă asculți. E momentul să vezi și partea cealaltă. Dar eu spun, nu, Doamne, eu știu mai bine. Și în joc, știți ce este? E mântuirea mea. Este veșnicia mea. Atunci când te consideri stăpân pe țintă. Ținta noastră care este? Ce țintă avem noi în viață din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual? Spuneți-vă, rog. Să ajungem acasă. Avem noi această siguranță în propria noastră putere? Ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorile și au plecat. Mă consider stăpân pe ceea ce nu am. În loc să îl consider pe altcineva stăpân în viața mea. Cine știe mai bine drumul spre țintă în viața mea? Nu Iisus Hristos? Cine știe direcția din momentul acesta spre țintă? Dacă nu Mântuitorul. Iar eu vin și spun, nu, mă cred stăpân pe țintă. Ridic ancorele vieții și pornez. Și Dumnezeu îmi spune, nu, acum e timp să te oprești. E timp să mă asculți. În viața noastră au fost, sunt și vor fi momente permise de Dumnezeu pentru a transforma caracterul nostru. Nu de fiecare dată este ușor să te lași modelat de Dumnezeu. De ce am ales acest pasaj pentru noi? Am să mă întorc la cartea Apocalipsa. Dumnezeu are un mesaj special îngerului bisericii din Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, ce să-i spui? Scrie-i! Fiecărei biserici, Dumnezeu i-a scris ceva. Se aseamănă ce a scris Dumnezeu primelor șase biserici cu ce a scris ultimei a șaptea? Se aseamănă? Se aseamănă mesajul adresat de Dumnezeu celor șapte biserici? Dacă citim, și vă invit să deschidem și cartea Apocalipsa, dacă citim de la capitolul 2 și capitolul 3, în întregime vom observa elemente distincte adresate fiecărei biserici. Și unora dintre ele Dumnezeu le spune, dar ce am împotriva ta este asta și asta. Unei biserici Dumnezeu îi spune, adu-ți aminte, vezi că mai ai acolo, vezi că mai trebuie să faci asta, ai grijă. Găsește ceva bun în ultima biserică? Găsește un element pe care Dumnezeu să-l aprecieze în biserica din Laodiceea? Amintiți-vă de pasajul în care Dumnezeu vorbește ultimei biserici de pe această planetă. Versetul 14 este începutul mesajului lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i. Am o întrebare. Cine este îngerul bisericii din Laodicea. Este o persoană anume? Nu. Mesajul se adresează fiecăruia dintre noi, fiecărui așteptător. Nu este adresat unei anumite categorii. Nu este adresat doar unora. Să nu cădem într-o greșeală să credem că acest mesaj se adresează unor anumite persoane care au anumite responsabilități, ci tuturor așteptătorilor, mesajul acesta se adresează. Și în acest mesaj, oricât ai citi, nu este ceva care să fie apreciat de Dumnezeu. De ce? Unde este nenorocirea? Că nu e nimic. Nimic de apreciat. Dacă în alte biserici Dumnezeu a punctat, la mine, în viața mea, Dumnezeu nu punctează nimic. Să-mi spună, uite, apreciez asta la tine. Și el începe, știu cum ești. Îți știu faptele. Nu ești bun? Nu ești nici rău. Dar cum sunt, Doamne? O scalzi. Așa și așa. Dacă ai fi rece, te-aș încălzi. Dacă ai fi fierbinte, ar fi bine. Dar ești... Ce înseamnă aia căldicel? Apă călie. Nici nu poți să zici că-i ceai, dar nici rece. Ați băut vreodată apă călie? Cum e când ai luat prima gură? Ce faci cu ea? E că o dai jos? Când te aștepți să fie rece și vezi că așa, prima senzație e să o dai jos. Dumnezeu ilustrează viața mea în felul acesta. Uite, așa ești tu. Și pentru că eu știu cum ești, dar de ce sunt, Doamne, așa? Știți de ce sunt așa? Pentru că mă consider stăpân pe țintă. Pentru că am ajuns la un nivel de atotsuficiență, atotcunoscător. Sunt plin de toate. Dar de fapt sunt gol. E o impresie greșită pe care o am despre mine. Și Domnul spune, ești bogat, nu duci lipsă de nimic, dar nu știi cum ești. De ce nu știu cum sunt? De ce nu conștientizez realitatea vieții mele? De ce prefer această stare? De ce consider că sunt bine când Dumnezeu mă avertizează că ceva trebuie să se întâmple în viața mea, și anume o schimbare? De ce? Pentru că mă consider stăpân pe țintă. Am sentimentul acesta că sunt cineva, știu încotro merg, nu se poate să greșesc. Și Domnul mă avertizează. Nu mă dă deoparte, nu mă leapădă, nu mă înlătură, ci îmi spune, uite, eu știu cum ești. Și pentru că știu cum ești, tu ai nevoie de anumite schimbări în viața ta. Și dintre elementele pe care Dumnezeu ni le recomandă, și anume de a cumpăra aur, de a ne lua haine și de a lua doctorie pentru ochi, din aceste trei am să mă opresc asupra ultimei. De ce avem noi nevoie de doctorie pentru ochi ca să vedem? Ce ar trebui să vedem? Ce ar trebui să văd? Momentul în care văd, voi constata că sunt gol. În momentul în care voi vedea, voi constata că n-am nicio bogăție. Observați, Laodiceanul spune că e bogat. Dar știți de ce spune că e bogat? Că are în corabie, că nu vede. E orb și nu vede. De ce consideră că este îmbrăcat? Că nu vede. Și Domnul spune, nu, ai nevoie de doctorie pentru ochi. Când vei vedea, vei constata că ești gol pentru că păcatul te-a dezgolit. Când vei vedea, vei constata că ești sărac pentru că păcatul te-a sărăcit. Abia atunci va începe schimbarea și transformarea. În momentul în care vei vedea, vei constata pericolul în care te afli, că nu ești stăpân pe țintă, că nu poți să ajungi la țintă în acest vacarm din lume. Nu poți să pleci în această călătorie când Vânturile sfârșitului stau să izbucnească. Nu ești stăpân nici pe cârmă, nici pe corabie și nici pe țintă. De ce nu văd? Cine mă va ajuta pe mine să văd? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mă ajută să văd. Cât de mult contează să vezi? Am auzit o istorie. Un domn, undeva trecut de 60 de ani, un fumător înrăit, datorită obiceiului acestuia și altor obiceiuri nesănătoase combinate cu fumatul, ajunge la spital. Este internat datorită unor probleme pe inimă. Trebuia să sufere o anumită intervenție. Așteptând intervenția respectivă și neavând ce să facă în spital, se plimba pe hol și intra într-un salon în altul. N-avea stare. La un moment dat, vede în salon un om fără mâini și fără picioare. Și pentru că era un tip jovial care intra în discuție foarte ușor, îl întreabă pe doctor, ce s-a întâmplat cu el? Că a rămas fără mâini și fără picioare. I-au fost tăiate membrele la spital. Și doctorul îi spune, chiar vrei să știi ce s-a întâmplat? Și omul spune, da. Știi ce a făcut? A fumat la fel ca tine. Și pentru că a fumat, a ajuns în starea asta. L-a șocat. În momentul acela a văzut viața lui. Venise la spital nu cu un pachet de țigări, nu cu un cartuș de țigări, cu un bax de țigări. Avea de sta mult în spital. Și neamurile i-au adus țigări, le-au băgat. Le avea pe supat, peste tot avea țigări. Când a văzut el unde îl duce țigara, a luat toate pachetele, le-a făcut bucăți și le-a aruncat la gunoi. Tot! Și în ziua aceea s-a hotărât să nu mai fumeze. Și n-a mai fumat. Înainte de a ajunge la spital, avea un adventist care îl tot săcâia la cap să se lase de fumat. Și totdeauna îl ignora. A terminat cu spitalul, intervenția a reușit, se întoarce acasă și îl caută pe adventist. Vreau să studiez mai mult acum. Am văzut unde mă poate duce. Iar el acum este student, mă rog, student la Sola Scriptura. Studiază Biblia. De ce s-a apucat el să studieze Biblia? Pentru că a văzut. A văzut unde duce viața lui. Auzind întâmplarea aceasta, am făcut legătura, citind pasajul acesta, cu mine și fiecare dintre noi. Când vom vedea unde duce hotărârea noastră luată pripit și deciziile noastre greșite, ne vom cutremura. Dar până nu vom vedea, vom continua să ne considerăm stăpâni pe țintă. Indiferent că sunt valuri, că nu e vreme bună, că e furtună, noi credem că în puterea noastră vom ajunge acolo. Și Domnul spune, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Care este lecția acestor mesaje din Scriptură? În primul rând, avem nevoie să ne întoarcem la Biblie. În momentul în care voi citi Biblia, mă voi vedea așa cum sunt. Dacă voi continua să citesc Biblia ca să-i văd pe alții cum sunt, voi fi în continuare orb. Biblia se citește pentru a vedea cum ești tu personal, nu cum ai vedea pe alții. Mântuitorul ne-a spus, cercetați Scripturile, de ce? Ca să descoperim greșelile unora și altora? Nu. Cercetăm Scripturile pentru că în ele găsim ce? Viața veșnică. Scriptura, Biblia, îmi arată drumul spre veșnicie. Iar Biblia nu mă va transforma niciodată într-o persoană sigură, stăpână, pe țintă. Ci Biblia îmi va spune, ai nevoie de cineva care să te conducă la țintă. Ai nevoie de Iisus Hristos. Mântuitorul spune, dar tocmai ele, Scripturile, vorbesc despre mine. Biblia va fi citită cu adevărat și va aduce fericire când vom căuta să-L descoperim pe Iisus Hristos. În momentul acela, când voi căuta să văd pe Iisus Hristos, când mă voi îndrăgosti de caracterul lui Iisus Hristos, mă voi vedea pe mine așa cum sunt. Mândria din viața mea, egoismul meu, toate acestea vor dispărea. Nu voi mai avea curaj să spun că sunt stăpân pe țintă și am să ajung, ci voi spune, cu Iisus Hristos voi ajunge la țintă. Aceasta este diferența. Am să închei cu un singur gând. Mi-a plăcut enorm și în această zi aș dori să-l prezint. La ultima sesiune a conferinței generale la care a participat sora White, a fost invitată să vorbească. N-a ținut o predică, a spus doar câteva cuvinte. Când a fost rugată să adreseze un mesaj bisericii celor care participau la acea sesiune, a mers la pupitru în fața audienței și a spus doar câteva cuvinte. Vă recomand această carte. Și-a arătat Biblia. Și-a încheiat. E nevoie să ne întoarcem la Scriptură mai mult ca oricând. Pentru că în Biblie vom găsi izvoarele vieții. Biblia ne va arăta drumul spre casă și ne-l va arăta pe Cel care ne poate duce spre casă. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne vedem starea, că avem nevoie de îmbrăcămintea cerului, avem nevoie de aurul cerului și în momentul acela deciziile vieții vor fi cu adevărat autentice în viața noastră. O reformă și o redeșteptare va avea loc în viața personală, în viața de familie și în viața de biserică, atunci când ne vom întoarce la Biblie. Până nu ne întoarcem la Biblie, putem vorbi de reforme și de redeșteptări până la sfârșitul lumii, dar nu se va întâmpla nimic. În momentul în care mă întorc la Cuvântul lui Dumnezeu, viața fiecăruia dintre noi se va schimba. Vă invit ca în această săptămână să prindem din nou drag de Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem Biblia așa cum nu am mai făcut-o, să ne luăm timp și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Și El ne va arăta adevărul Său. Să fie experiența mea și experiența fiecăruia dintre noi întoarcerea la Scriptură și studiul profund al Cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ciprian Iorgulescu.